COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de 13 años, los vecinos de Aponte recuperan su plaza de abastos. El mercado cuenta con frutería, carnicería, pescadería, charcutería, pastelería, panadería, heladería y una vinoteca. Y otro atractivo es la zona de restauración, en la que se preparan productos que se compran en la propia plaza. La hostelería estará abierta de 7:30 de la mañana hasta la medianoche. Te cuento que hoy se ha hablado en el Ayuntamiento de Orense de 10 modificaciones de crédito. Luis Sera, portavoz de BNG no Concello de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
O BNG ratificó ese posicionamiento, votó en contra de 9 de esas 10 modificaciones de crédito propuestas por el gobierno local. Como se anunciara, don Luis Sera, no están dispuestos a aprobar más modificaciones de crédito, ¿no?
Efectivamente. Nos, además, tendemos de amán ao alcalde, ao goberno municipal, para que traia un borrador de orzamento, para que nos sentemos á mesa, discutamos sobre as cuestións relevantes da cidade, non digo que estas non o sexan, e, por tanto, intentar chegar a acordos. O que non pode pretender o alcalde, estando en minoría, que os demais lle paguemos a festa. É o que pretende traer modificación de crédito tras modificación de crédito para aprobar un orzamento pola porta de atrás sin necesidade de discutilo. E nós, desde logo, negámonos a iso. A única excepción que facemos é coa partida de servizos sociais, porque aí hai unha partida de 300.000 euros para emerxencia social e nós non queremos castigar doblemente a xente que está en risco de exclusión e a xente máis vulnerable, porque castigaríamos a ter este alcalde que teñen, que desmantelou os servizos sociais, e ainda por enriba que non podan ter un mínimo para sobrevivir. Por tanto, esa é a única excepción que facemos. Insisto, non, o que lle decimos ao alcalde, o alcalde, señor, está usted en minoría, si quere negociar, si quere pactar, nos tendemos de amán, estamos dispostos a falar, trae un borrador de orzamentos, sentámonos e discutimos. O que non vamos a ser son, insisto, os tontos útiles, os pagafantas da súa festa.
Isto non é nada novo, non? É reiterado nos últimos anos.
Efectivamente, é que esta, ahora levamos 10 modificacións de crédito, pero esta é a número 80 ou 80 e pico desde que se aprobaron os últimos orzamentos no ano 2020. Nos vimos reiterando que é necesario traer uns orzamentos fundamentalmente porque hai que actualizar as concesións administrativas, están todas caducadas e en precario, están supondo, ademais, un coste enorme para o Concello, con unha prestación que xa rematou aí moito tempo e que se quedou obsoleta, por tanto, hai que actualizalas. Bueno, pues, temos que darle unha volta á situación, pero insisto, que non pode pretender él que o que facía cando estaba na oposición, non teño maioría absoluta, pero quero condicionar ao resto dos grupos a que aproben o que a mí me dá a gana, non? Pois non, esta non é a... Desde logo non é unha dinámica propia dunha democracia, menos dunha situación na que un alcalde non ten maioría. Entón, bueno, nos decimos que abonda xa, pero nos insistimos, e para mí me parece que o máis relevante da nosa posición é que nos tendemos a man ao alcalde para sentarnos a falar, a negociar e a chegar a acordos. Siempre es isto. Por tanto, nos insisto que non vamos a continuar nesta rutina de aprobar modificacións de crédito, porque ao final estamos aprobando un orzamento sin necesidade de discutir o orzamento, ainda por enriba, provocando un desaxuste nas contas que pode acabar e que vai acabar provocando a moi curto prazo a necesidade de facer un plan de axuste que vai afectar o conxunto das veciñas e veciños. E aí sí que vamos a ter, desde logo, problemas.
Outro tema de actualidade esta mañá, o Goberno Municipal renuncia ao proxecto do Marketplace, unha subvención por parte do Goberno do Estado de casi 2 millóns de euros. Dice o Goberno Municipal nun comunicado que sería unha temeridade iniciar un proxecto que desaconsellan os técnicos, así o sinala. Cal é o posicionamento do BNG sobre este proxecto? E sobre a postura do Goberno Municipal?
Primeiro, a nos parecenos que un proxecto ha caído no seu día, ademais, digamos que le pedimos, instamos ao Goberno a que acudira a esa línea de subvencións. A miña pregunta é, por que se pide unha subvención me imagino que será porque o goberno municipal acredita que o marketplace é un instrumento válido para axudar especialmente a un sector como o do comercio local en Ourense, que ten un peso de seu enorme, e agora resulta que son os funcionarios os que desaconsellan. Bueno, pois unha de dúas. Ou o alcalde vai a golpe de ocurrencia, que parece, ou os alcaldes ou os técnicos son os que deciden o que se fai políticamente. O alcalde ten, en outras ocasións, a pesar das advertencias dos técnicos, te tirado para adiante e non se ten parado en barras, non? Entón, a min dame a sensación de que unha excusa de mal pagador, que nun momento dado quiso quedar ben co respetable, e agora dase conta de que, bueno, de que non ten proxecto, ni ten ademais ningún tipo de gañas en axudar a un sector como comercio local. Por tanto, a nós nos parece que é unha auténtica aberración e que indica que estamos diante dun goberno a deriva sin proxecto.
Aún hai 56 minutos, estamos en directo nos micrófonos da cadena COPE co portavoz do BNG no Concello Ourense, Luis Seara. Don Luis, como está a asistir a este conflicto entre algúns policías locales co goberno de Jácome?
Pois esa é outra das tantas. Jácome é o responsable desta situación, por máis que agora queira botar balóns fora e botar da culpa ao ex-concelleiro de Seguridade, que seguramente alguna culpa tiña. Cando acordaron e cando pactaron o novo cuadrante ca policía local, houve un acordo unánime, e aí non parece que non había ningún problema, nin as horas extras supuñan un problema, nin o cuadrante supuña un problema, e resulta que agora, cando a policía local pon en cuestión que algúns concelleiros e concelleiras utilicen as zonas de aparcadoiro da comisaría como se fora o seu parking privado, a partir de aí é cando reacciona o alcalde, e entonces donde antes non había problema, agora hai problemas. Bueno, o que terá que facer o alcalde, se di que hai un cuadrante, que este cuadrante non vale e que acaba xenerando por unha relación causa-efecto que se fagan moitas horas extras, o que terá que facer é, en todo caso, propor outro cuadrante mellor, proporlo ás policías e aos policías e intentar convencelos para chegar a un acordo. Aí hai un acordo, insisto, na mesa de negociación cos policías, e non entendemos cal é a razón, salvo esa pataleta do alcalde, porque cando o contrarían ou cando non lle dan a razón, entón, bueno, actúa como se fora un neno, e, por tanto, bueno, pois nós non vemos, o sea, nos creemos que non hai motivo para esa reacción, e en todo caso, se ele ten unha proposta mellor, que non lo diga. O que si está xenerando esa situación que acabamos de vivir, que estivemos durante varios días sin policías na rúa. E hai outra situación que tampouco é culpa dos policías e das policías, que estamos con unha plantilla de policía armada, poucos efectivos, e iso tamén ten efecto directo sobre o servicio que se presta, sobre a necesidade de que moitos deles teñan que facer evidentemente horas extras para poder cubrir os cuadrantes. Esa é a cuestión. E esa é a responsabilidade única e exclusivamente deste goberno municipal, que non leva un día no Concello, leva 5 anos. Aquí.
Pero unha poboación de 105.000 habitantes quedouse sen seguridade este fin de semana, porque non foron policías, non? Pola noite non patrullaban as rúas. Que opinión lle merece esa actitude?
É terrorífico. Claro, é terrorífico, porque a policía non só vela pola seguridade das persoas, esa é unha das súas funcións, tamén ten un efecto disuasorio, e despois tamén están para socorrer e para axudar as persoas, non? E durante un día pasan moitas cousas, e durante unha noite tamén pasan moitas cousas. Hai moita xente que necesita chamar a policía por distintas razóns, por distintos motivos. E cando chama é para que esa policía poda sair no seu auxilio. Por tanto, bueno, pois ao final o alcalde nos meteu nesta situación, porque él tiña que ter atallado esta cuestión desde o primeiro minuto. Desde o primeiro minuto en que hai unha falta de policías, o alcalde ten que coller os cornos como se titularmente. E non o fixo, e ainda está agardando.
Don Luis,
parecenos que non hai nada. Pues...
Don Luis, era moitas gracias. Boa xornada.
Bella, moitas gracias a vostedes.